चा लागे उठ नाम जप निस्बा सुनियारा संतो हो रामदास सरोवर नीका जो नावे सो कुलित रावे उधार हुआ है जी का चा लागे उठ नाम जप निस्बा सुनियारा तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाध उठ नाम जप 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 एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंद कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोयना मन प्रेम तन्ना राम राजे मन राम कसवर तीरा कंचन सोविंदा रंग चलिया मेरा मन तन पिन्ना जनान खोलिया सब जन तन पन्ना जनान खोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक की महले पहले की लिखी टुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने द्योहारी सदवार जिन मास्ते देवते की एक अर्थ ना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे है सुर चढ़े हजा एते चन हुंदिया गुर बिन होर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतने मन अपने सुचेत छुटे तिल बवाड़ ज्यों सिंह अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सब नाहा फलिए है बपड़े ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾ ਪੌੜੀਆ ਪੀਨਿਆ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਇਕ ਸਜਿਐ ਕਰ ਆਸਨ ਦੇਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰ ਆਪ ਤੂੰ ਦੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਦੇਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ
ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ पीर प्रणाम की सो जाने जरिया जाने जरिया जीवन मुगत सो आखिए मर जीवे मरिया जीवे मरिया नानक सतगुरु मेल हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया।
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਦੁਦਾ ਖੇਲਾ ਕਰੋੜ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਜਣ ਕੱਜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਹਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝ ਸਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਗ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਇੱਕ ਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਗੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜਿਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਣ ਪੈਨ ਪਿੰਡਿਆ ਮੋਖਾ ਲੈ ਦੋ ਦਿਕ ਚਾਲਿਆ ਤਰਨਾਲ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ
ਹਮ
ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮੇਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੋਰੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਾਪ ਅਣਿਤ ਤਰੰਗਾ ਅਣਿਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਸਮਾਦ ਜੀ ਸਮਾ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਸਮਾਧ ਨੇੜੇ ਸਮਾਧ ਦੂਰ ਸਮਾਧ ਦੇਖਿਆ ਆਜ ਰਾਜੂ ਦੇਖ ਵਡਾਣ ਰਹਿਆ ਸਮਾਧ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤ ਵਾਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਸੁ
सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म
दीन दयाल सुन बेनती
हर प्रभु हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागती हर नाम तराया
नाम तराया।
सलोक महला पहला पैर चपाण इस दवा पै चल लख दरिया पैच गण कडेरे गार पैच धरती दबी पार पै चंद फरै सिर पार पैज राजा धर्म द्वार पै सूरज पै चंद कोह करोड़ी चलतनंत पै सिद्ध बुद्ध सुरनाद पै जाडाने आकाश पै जोत मां बसूर पै जावै जावै पूर सगलिया पौ लिखिया सिर लेख नानक निरपौ निरंकार सचे महला पहला
नानक निरपौ निरंकार होर किते रंगवाल कितिया कन कहानियां किते वेद विचार किते नचे मंगते गेड़ मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडे बाजार गाम है राजे रानियां बोले आल पाता लटकिया के मुंदड़े लटकिया के हार जित तन पाइए नानका से तन विचार ज्ञान अगली ढूंढिया कथना कड़ा सार करम मिले ता पाइए और हिकमत हुक्म खुवार पौड़ी नदर करे जे अपनी
नदरी
सतगुर पाया है जी बहुत जन्म धर्मिया
हां सतगुर
शब्द सुनाया सतगुर देवदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विच हो
आप गवाया इन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
तू मेरा करता हूँ सेवक तेरा हूँ सेवक तेरा तू मेरा करता हूँ सेवक तेरा
गुरु हम तेरे द्वारे,
तू मेरा ठाकुर
हम तेरे द्वारे,
सतगुर
आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा,
चिंता लाए हमारी
चिंता लाए हमारी,
तू मेरा ठाकुर
हम तेरे द्वारे,
तू मेरा ठाकुर
हम तेरे द्वारे,
दिन दर्द दुख पंजना कट कट नातिया शरण तुम्हारी
आयो, नानक के प्रभ साथ
तू मेरा ठाकुर
हम तेरे द्वारे,
तू मेरा ठाकुर
हम तेरे द्वारे,
तू मेरा ठाकुर
हम तेरे द्वारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा करता हाँ सेवक तेरा, सेवक तेरा,
तू मेरा जीवन
करो बिनंती,
मेरा दुख सुख तुझ ही पास, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, तू मेरी गत पात
तू परवान,
तू समरथ
मैं तेरा तान,
तू समरथ
मैं तेरा कान,
अन दिन जपो
नाम गुण गास,
नानक की
प्रभ पे अरदास,
तुझ आगे अरदास
हमारी जियो पिंड सब तेरा,
तुझ आगे
अरदास हमारी सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई,
कोई ना वो न जाने मेरा, अन दिन जपो
नाम गुण तास,
नानक की
प्रभ पे अरदास,
नानक की प्रभ पे अरदास,
नानक की
प्रभ पे अरदास, तू मेरा करता
नाम से तेरा, नाम से तेरा, तू मेरा करता, नाम से तेरा, नाम से तेरा, शरण गही प्रभु गुणी गहेरा, शरण गही प्रभु गुणी गहेरा, तू मेरा करता, तां से तेरा, से तेरा, तू मेरा करता, आओ से तेरा, से तेरा, आओ से तेरा, वाहे गुरु आसा महला चौथा, गुरमुख ढूंढ ढंडिया सजन लता रामे, कंचन काया कोट कर बेच हर हर सिदा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन धन विदा, तुर भागवटे हर पाया नानक रसगुदा।
सलोक महला पहला, घड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल, गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सरजन जाल, नानक मुसे ज्ञान मिहुनी खाए गया जम काल महला पहला।
वायन चले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उठ उडरावा झाटे पाए लिखैलो खसक रजाए, रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरभउ निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवा क्रम चढ़ाओ जिना मन चाओ, सिखी सिखिया गुरु विचार नदरी करन लगाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थलवार रोले बहुत अनंत, लाटू मादानिया नंगा पंखी पौंदिया लैण ना सा, सुए चाड़ पुआईए जंत नानक पौंदिया गणत अनंत, बंधन बंद पुआए सोए पै कित नचे सब कोए, नाच नाच हसै चले सिरोए उठना जाई सिदना होहे, नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ, तिना मन पाओ पौड़ी ना उतरन कार, ना ले है नरक ना जाइए जियो दुख देखा जाए, आख गुआइए जिन उड़े चंगा अपना, कर पुन हो नीच सदाइए जिजरवाना पर हरे जारवेस, करें दी आइए को रहना परिये पाइए, परिये पाइए, परिये पाइए, पंथ दसावा नेत कड़ी मुंद जो बन वाली राम राजे, हर हर नाम चिताए गोर हर मार चारी, मेरे मन तान नाम आधार है हाँ मैं देख जाली, जन नानक सतगुर मेल हार हार मिलिया बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला, मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जे पज बंदी वेखन को दीदार, हिंदू साला ही साला अंदर सन रूप पार,
तीर्थ नावै चा पूजा गुरवास बैकार जोगी सुन ध्यावन जेते लख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख जै देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुना सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खराबा बेकार एक हुंदा खाए चले था उतना पेकाई कार जल चल जिया पूरिया लो आया कार आया कार ओए जाके सो तू है जाने ना तेरी सार नानक भगता पुखसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पासार मला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पे कुम्हार घर भांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जाल जाल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे ग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के नैन पायो बिन सतगुर के नैन पाए सतगुर ते आप रखियो कर प्रगट आप सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोत काया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैं तेरे विच राम राय मेरा मन तन बहुत बेरा गया हार नैन रस पीने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मेल हर मन मनने आओ मूर्ख कारे लाइया
सलोक महला पहला हां विच आया उच गया जमया चमुआ हां दिता उच लाया उच खटिया हां उच गया हां सच्यार कुड़िया उच पाप विचार हां नरक सुरग अवतार उच हसैं सिरों च भरिया धोवै आओ जाति जिन सिखों च मूर्खों से आना मोक मुक्त की सार ना जाना आओ चमाया शाया मैं कर कर जंतु पाया आओ मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान भी होना कर कतलुझे नानक भी लेख लिखिया लेख जिहा वेखे तेहा
हमें एहा जात है हमें कर्म कमाहे हमें बंदना फिर जो नहीं पाए हमें कि थूपजे के सिंध में जाए हमें एह हुक्म है पै कित फिराहे हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेवक जी संतोषी जिनी सचो सच ते आयो निमंद तन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया नी दुनिया तोड़े बंदना हन बाणी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देव है चढ़े सवाया वड्याई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत गुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत चक सके गुर तुठे हर पाया तू
ਤਟਾਵੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡ ਜੇਲ ਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨਤ ਪਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਬੇਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜਵਾਰੀ ਸੁੱਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਭਾਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਈਆਂ ਲੱਖ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਬ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਂ ਰਣ ਜੁਹਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਤਿਆਣ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਣ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਗੁੰਦਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਕਾਟਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇ ਸਤਪੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਗਲ ਕਟਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਅੰਤਰ ਜਾ ਅੰਤਰ ਜਾਨੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਅੰਤਰ ਜਾਨ ਰਾਖਾ ਏਕ ਅਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਅਮਾਰਾ ਤਾ
बाहर सुख पाया
कर सुख वसिया बाहर सुख पाया बाहर सुख पाया सुख पाया
कर सुख वसिया बाहर सुख पाया
कहो नानक गुरु मंदिर दिरड़ाया
कहो नानक गुर मंदिर बिरड़ाया राखा एक हमारा सा राखा एक हमारा सा
सजल कटा अंतर जानी सजल कटा अंतर जानी
राखा एक हमारा
स्वामी आसा महला चौथा
हर अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर सच्चा साह है सिख दे हर रासे हर रासे
तन तन मन जारा
सबसे
नानक गोर तिन्नी पाया
जिन गुर लिख तिन लाख लिखासे
सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड़िए खास पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल और हमें चकना चाक मला बेला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या बहु भेकिया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया आनना खाया साध गवाया बहुत गुपाया दूजा पाया वस्त्रना पहरे अनस कहरे मोड़ विगोता क्यों जागे गुर बिनू सोता पागो पे ताना अपना किया कमाना आलमल खाई शिरशाई पाई नूर खंदाए पत गवाई विण नावे किस थाई न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का ना मन वसाए नानक नदर करे सुख पाए आस देसे ते नहि केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़े भगत ने मन भान दर सोहन कीरत गांदे नानक रमांदा हरि दर ढोलैनी तांदे कमूला बुझणे अपना अणहंदा गणाई दे हो डाडी करे जा ओए उत्तम जात सदाए इन मन मंगा जे तुझे ते आई दे तुझे ते आई दे तुझे ते आए दे सच साहु हमारा तू धनी सब जग बंजारा राम राजे सब भांडे तू साजिया बेच वध हर तारा जो पावे भांडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक का
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਲ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਲਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਨ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਗੋ ਕੂੜ ਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਖਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਤਦਬਾਜ ਕੂੜ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰ ਸੰਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਸੁਣਵਾ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਬਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੇ ਵਿਦੇ ਕਰਦਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਬਕਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲਿਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਫਿਰਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਕੋੜਦਾਰ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲਿਖਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਕਮਰ ਅਲਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਦੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੂਰਤਨਾ ਵੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਰ ਆਪੇ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਹਰ ਆਪੇ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪਾਏ ਹਰ
आप अमलक है,
मोल ना पाया जाए, मोल ना पाया जाए,
अरे आप अमलक है,
मोल ना पाया जाए, मोल ना पाया जाए, मोल ना पाया जाए। वाहे गुरु
हम क्या गुण तेरे विद रे स्वामी तू अप्रिय पारो नाम राजे, हर नाम सला दिन
ए हयास आधारो,
मूर्ख के सुना जानना
के रूपा में पारो,
धन नानक हर का दास है
हर दास पनहारो।
श्लोक महला पहला, सच काल कूड़ वर्त्या काल काल बेताल, बियो बीज पत लै गए अब क्यों गुवे दाल, जे कोई तो गुवैर तीर्थ होए नानक पाए बारा तेरे रंग ना सोए, पैर खुंब चढ़ाइए शर्म पातन होए नानक भक्ति जे रपे, नानक भक्ति जे रपे तुरे सोए ना कोए। महला पहला।
लापा दो राजा मेहता कूड़ा सिकदार, काम ने सत पुछिया बह बह करे विचार, अंधी रहित ज्ञान विहानी पाए परे मरदार, ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सिगार, उच्चे कुके वादा गावे जोधा का विचार, मूर्ख पंडित इक मत हुजत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गावा वह मंगह मोख द्वार, जती सदावे जुगत न जाने छड बह करवार, सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे, पत परवाना पिछे पाइए ता नानक को लिया जापे। महला पहला।
वड्डी सोच नानका सच्चा वेखे सोए, सबनी शाला मारिया करता करे सोए, अगे जात ना जोर है के जियो न वे, जिनकी लेखे पत पवे चंगे सी के पौड़ी,
तुर कर्म जिना को तुक पाया कातिनी, कसम से आए न जनता के वास के शनन, खुद वेकी जग तु पाया, एक नानु घूमोए बोले एक आपो, तुद एक माया गुर कर पन जानिया, जिते तद आप बुझाया,
सहजे ही सच समाया,
सच समाया, सच समाया,
जो पावे त्यों राख ले, हम शरण प्राप्याए राम राड़े, हम फूल बिगाड़े दिन सरात, हर लादेर का लादेर का, हम बारिक तुम गुर पिता है, ते मत समझाए, मत समझाए, जन नानक दा हर कान दिया, हर पैर का।
श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रो पया जा चुकता न होई, तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई, जात में जोत जोत में जाता तू कला भरपूर रहया, तू सच्चा सह सिसवाले जिनकी तीसो पार पया, कहो नान करते गया बाता जोश करना सो कर रहा मला दूजा।
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वे शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृतं सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पियो, नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा। एक कृष्णं सर्वदेवा देव देवता आत्मा, आत्मा बाद जे को जाने पियो, नानकता का दास है ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਬੇ ਬੱਦਾ ਜਾਣੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੋ ਬਿਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਸ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਖਲ ਖਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਤਾਰੀਏ ਐਸੀ ਗੰਗ ਗੱਡੀਏ ਇਤ ਦਰਗਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਸਿਆਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ
ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹਾਂ ਘਾਲੇ ਘਾਲਦਨਾ ਤੇ ਵੇ ਨੌ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚੱਲੇ ਸੋਚੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਦ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਦ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਦ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਦ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਦੇ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਦੇ ਹਰ ਪੰਖ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜੈ ਖੋਜਿਤ ਖੋਜਿਤ ਮਾਰਗ ਪਾਇਓ ਸਾਧੂ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜੈ ਪੀਜੈ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀਦੇ ਹਰ ਪੰਖ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਹਿਓ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਲੀ
पंख लगाए मरीजे
रहे कर शरणिया जल तो कृपा की दे
फिरत फिरत प्रभु आया परिया तो शरणा नानक की प्रभु बेनती
अपनी भगती लाए अपनी भगती लाए रहे रहे कर शरणिया जल तो कृपा की दे
ठाकुर तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया
उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया जब ते दर्शन पाया त्राहे त्राहे कर शरणी आए जल तो कृपा की जे
मैं चारे कुंडा पालिया तुझ जे वडना साया
शरणी आए जल तो कृपा की
सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोता
चिंता लाए हमारी चिंता लाए हमारी त्राहे त्राहे कर शरणी आए जल तो कृपा की
त्राहे त्राहे कर शरणी कृपा की जय जल तो कृपा की जय कर गले हो दास अपने को नानक अपनों की जय
नानक अपनों की जय
विसर नहीं दातार अपना नाम दे
जाओ हो नानक जाओ हो
कर गले हो दास अपने को नानक अपनों की जय
दर्श प्यास मेरो मन मोहे हो हर पंख लगाए मली हर पंख लगाए मली हर पंख लगाए मली हर पंख लगाए मली वाहे गुरु
श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब 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 जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सवैये मोहल्ले चौथे गे इको अंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख नरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सतगावो गुण गावत मन होए विगासा सतगुर पूर जन्हे की आसा सतगुर से परम पद पायो अविनाशी अब घट त्यायो तिस पेटे दारिद्र ना चंपाए कल्य सहार दास गुण जंपाए जंपो गुण विमले सो जन जन के रे अमे नाम जांको फुरिया इन सतगुर से शब्द रस पाया इन सतगुर से शब्द रस पाया नाम नरिंजन और तरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे छुटत परवा अमे अमरा पद अमरा सरोवर साध परिया ते पीवे संत करह मन मजन पुब जिन्हो सेवा करिया तिन पौ निवार तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे सतगुर मधगुण विमल सतसंगत आत्मरंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज परगास्या अपै निरंजन करे सतगुर दयाल हर नाम दिलाया तिस प्रसाद बस पंच करे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे अनपा उन्मान अकल निम लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पन पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मान मरण पौ पागा चित लागा संतोख सरे कब काल्यो ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे अपर परे पायो अपार हृदय अंतर तारो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारो सदा जय हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुरु रामदास कल उचरे तै अटाले अमर पद पायो
संतोख सरोवर बसाए अमर रस रसन प्रकाश मिलत शांत उपजाए दौरत दुरांतर नाथा सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुता संजम सत संतोख शील सनाहो मुखुटा सतगुर परमान बिदना सिरियो जग जस तूर बजाया गुर रामदास काल उचरे तै अपै अमर पद पाया सतगुर परमान बिदना सिरियो जग जस तूर बजाया गुरु रामदास काल उचरे तै अपै अमर पद पाया
जग जितो सतगुर परमान मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिप नाम निदान रिद्ध सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख पेटियो अबनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम दड़ायो गुरु रामदास कल उचरे तै हर प्रेम पदार्थ पायो आदले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम दड़ायो गुरु रामदास कल उचरे तै हर प्रेम पदार्थ पायो
प्रेम भगत परवाह प्रीत भुबली ना हुट्टा ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਥਾ ਅਮੇਤਾਰਾ ਰਸ ਗੁੱਟੈ ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਸਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਆਯੁਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤਰਾਇਓ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰ ਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈਂ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਪਾਇਓ
ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਨਵ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤੇ ਭਵ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਸਕੀ ਬਿਖੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਹਿਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਐ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਬਟ ਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ
ਸੇਜ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਛਾਵਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਰਾਇ ਚੋ ਸਦਾ ਸੀਲ ਸੁਨਾ ਹੋ ਸੋਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਾਮ ਤੇਗ ਸੰਗਾਦ ਬੋਹੈ ਅਜੋਨਿਓ ਪਲ ਅਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ
ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰਿਦੇ ਨਿਵਾਸਾ ਜਿਨਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਨਾਸਾ ਗੁਰ ਜਿਨਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਨ ਵਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ ਜਿਨਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਪਵ ਜਿਲ ਤਾਰੈ ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਕੇ ਹੱਥੋ ਜਨਮ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਭਜ ਕਲ ਕਬ ਉਗਤ ਮੁਗਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂ ਸਵਾਣੇ ਅਨਭਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਤੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਗਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣ ਇਹੋ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣ
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਪੁਰੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ
तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारन तरन खिन मात्र जा को दृष्ट तारा शब्द दिद विचारा काम क्रोध खोवै जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिख्याता ऐनिस ध्यान तावै पलक ना सोवै जियो जाको देखत दर दर जावै नाम सो निधान पावै गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तोवै जियो सतगुरु नाम एक दिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो
धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचे शब्द सार एक लिव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निरपो निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है प्रम पुले संसार छूटो जूनी संगार जम को न दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार अहनस जप धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है
राज जोग तखत दियन गुर रामदास प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद तारन मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निधान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने जम तना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत काल युग राखी पात अगन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुर रामदास सब विद मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न राज जोग तखत दियन गुर रामदास
रड जिसे तारियो तारत आर व्योम आर पवन ते नीर सार अवर अनल अनाद कियो सास रेख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो सुर नर सपत समुंदर कै तारियो त्रिपवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास
कच्चो कंचन पयो शब्द गुरु सर्वने सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख पण्यो लो होयो लाल नदर सतगुर जद धर पाहण मान करे ज्ञान गुरु के हो विचारै काठो श्री गण सतगुर कियो दुख दरिद्र दिन के गए सतगुरु चरण दिन परसया से पास प्रेत सुर नर पए
हाँ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अनत दूजा ना मान नाम सोय पार सार दीनो गुर रिद धार नल कावो पारस परस कच कंच ना होए चंदना सुवास जास मति अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जिहौ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर हमें अव गुण परे एक गुण नाकी अमृत साध बिकै बिख खाई
माया मोह परम पै फूले
सुत दारा से
प्रीत लगा
एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो
शरणा
एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणा
सो कहो ताल गुर सेविया अहंस सहज दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख हो सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह तुद डठी सती पातुषा मल जन्म जन्म दी सजना सच्चा पातुषाह सिर साहद जिस पास बैठिया सोही सबना दा सजना सच्चा पातुषाह सिर साहद जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी राग सुही महला चौथा शांत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाए अवगण बिकना गुण रवा बलराम जिया हर हर नाम त्याए गुरबाणी नित नित चवा बलराम जिया सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रवा बलराम जिया हर हर नाम त्याए गुरबाणी नित नित चवा बलराम जिया गुरबाणी सद मीठी लागी पाप विकार गवाया हम मैं रोग गया पौ पागा सहजी सहज मिलाया काया सीज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो आन दिन सुख माने नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पाओ। कुड़म कुड़माई आया बलराम जी संत जना कर मेला गुरबाणी गवाइया बलराम जी बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी पाखंड भरम गवाया हों मैं पीर गई सुख पाया आरोगत पही शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मन मुख बिछुड़ी दूरा महल ना पाई बल गई बलराम जी अंतर ममता कूरा कूड़ बिहाजी कूड़ लई बलराम जी कूड़ कपट कमावै महान दुख पावै बिन सतगुर मगना पाया उजड़ पंथ भ्रम गावारी खेना खेना धक्के खाया आपी दया करी प्रभ दाता सतगुर पुरख मिलाई जन्म जन्म की बिछुड़ी जन मिली नानक सहज सुभाई आया लगन गणाई हिरदा धन ओ माहिया बलराम जी पंडत पादी आण पति वह बाचाइया बलराम जी पति वाचाई मन वजी वधाई जब साजन सुनी घर आई गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरी तत् देवाई बर पाया आप पुरख अगम अगोचरा साद नवतन बाल सखाई नानक कृपा करके मिली बिछड़ा कदे ना जाई वर पाया पुरख अगम अगोचरा सद नवतन बाल सखाई नानक कृपा करके मिली बिछड़ा कदी ना जाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग सूही महला चौथा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख मिलाए अवगण विकणा गुण रव बलराम जियो हर हर नाम त्याय गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो
ਤੁਸ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਰਿਆ,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੋਰੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੋਰੀ,
ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ,
ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ,
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੀ,
ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ,
ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ,
ਹਰ ਲਦਾਰਤਨ ਪਦਾਰਤੋ,
ਫੇਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ,
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੇ ਵਟਾਈਏ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ, ਸਤ ਜੁਗਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ, ਤਰੇ ਤੇਰਾ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗੇਰ ਵਾਹੋ, ਦੁਆਪਰਾ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ, ਕਲ ਯੁਗ ਰਤਗਨ ਕਾ ਕਲ ਯੁਗ ਰਤਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਏ ਰਤਵਾ ਮਲਾ ਕਲਾ,
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਸਹਿ ਸਾਚ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਸ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕਉ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾ, ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਤ ਦੁਮ ਪਹਿਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਮਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਕਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੋਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਇਸ ਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਭਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਕੰਤ ਪਾਏ, ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਵਾਰਿਆ,
ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੋ ਕਰ ਖਸ ਮਿਲਿਆ, ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਡੂਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਇਤਾ ਮਿਰ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ,
ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ,
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ,
ਮੋਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਰਾਸੇ ਕੇਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਣਾ ਵੈ ਪਤ
ਮਿੱਠਤ ਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਤ
ਸਭ ਕੁਨਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੁਨਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਘਰ ਤਾ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇਂ ਸੁਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨਾ ਨਵੇ ਜੋਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਇ ਕਿਆ ਦੀਏ ਦਰਦ ਛੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੂ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੂ ਮੁਖ ਝੂਠ ਪੇ ਪੋਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜਹ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਪੋਕਟ ਨਿਹ ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਚੋ ਤਿਹਾਵ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮੁਕਾਵਣੇ ਰਹਿ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਕਰ ਆਉਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਰਾ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਗੂ ਸਾਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰ ਸਭ ਨਾਕਲਾ ਸਿਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਤੇ ਸੋ ਪਾਰ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਇਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿੱਟੋ ਜੇ ਜਿਆਏ ਵੜਿਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਭਾ ਤਿਤ ਕਰੇ ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ ਅਣਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰ ਸੇ ਜੀਵੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ
ਦੇਵ ਨੀ ਤੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਸੁਰੇ ਆ ਭਰਪੂਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਣਹਦੂਰੇ
ਸੁਣ ਦੇਵ ਨੀ ਕਹਿ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਸੁਰੇ ਆ ਭਰਪੂਰੇ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਣਹਦੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਈ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜਾਇਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹਿਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਪਾਏ ਰਾਮ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲ ਹੈ ਚਲਾ ਜਿਨ ਤੁਮੇਂ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਆਗ ਪਾ ਸੰਤੋਸ ਸੂਤ ਜਦ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਲਗੇ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧੰਨ ਸੁਮਨ ਸੁਮਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲਤ ਲੈ ਪਾਏ ਚੌਕ ਮੁਲਣ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੋ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤਗਾ ਮਲਾ ਪਿਆ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਸੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕਪਾਉ ਕੱਤੀਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਐ ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨੈ ਪਤ ਪੁਜੈ ਸਾ ਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੈਂਦਰ ਪਾਈਐ ਦਰਗੈਂਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਤੁਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਪ ਵੈਨੇ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ वे तगा आपे वत्तै वड़तागे वरा कत्तै लै पहाड़ करे भी आहो कड़कागल दसे राहो सुन वेखो लोकाए विडाण मन अंधा नाओ सुजान पौड़ी साहिब हो दया
कृपा करे ता
साई कर काय सी सो सेवक सेवा करे
जिस नाम
हुक्म मनाए सी हुक्म नेह करवाण
ता कसमे का मैल पाए सी सो फल सो करे मन इंद्रिया सो फल पाए सी ता दरगे
खसमे का मैल पाई सी खसमे पावे सो करे मन चुंदिया सो फल पाए सी तांदर गए पैदा जाए सी
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पांच कर नहीं हर हर पीजे राम दाजी जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे
सलोक महला पहला गऊ ब्राह्मण कौ कर लाओ गोबर तना जाई धोती टिका तै जप माली ताल मलेशा खाई अंतर पूजा पड़ै कतेबा संजम दुर्गा पाई
छोड़ी ने पा खंडा ना जाई करन दा महला पहला
मानस खाने करे निवास श्री विगंत गलता तिनकर ब्राह्मण पूरे ना दोना प्यावे सार कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म तर्म का डेरा दूर नान कूड़ रहा भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील बस्त्र पैर वे प्रवान ले धाने पूजे प्रा अपाख्या का गुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका गड्डी कार उपराए बैठे कूड़िया मत पिटे मत पिटे अन्न साडा फिटे तन पिटे फेड़ करेन मन जूठे चुले भरे कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाइए पौड़े चिट्ठे अंदर सब सो
वेख नगरी हेठ चलाए ना आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराए ना वड़ो वड़ा मेदनी सिरे सिर ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰੋਂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਗਾਹ ਕਰਾਏ
ਕਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਪੌੜੀ ਚੁੱਪੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪੇ ਦੇਵਨੇ ਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਬਦਹਮ ਦਾ ਬੰਨੇ ਦੀ ਸਿਆ ਸੀ ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰੋਂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਗਾਹ ਕਰਾਏਗਾ
बरस करना मेरा तेरे कर आया 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 बरस करना मेरा तीर करिया बरस करना मेरा तीर करिया काल जावा गुरे अपने प्रीतम बाल जावा गुरे अपने
जिन हर प्राप्त
मिलाया इन हर प्रभियान मिलाया बरस करना मेरा फिर कर आया बरस करना मेरा
ਬਿਲਕ ਬਾਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ਸਾ ਬਿਲਕ ਬਾਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਪਾਸੀ ਨਿਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਪਾਸੀ ਦਿਨ ਗੋਰ ਪਰਮ ਪੁਰਾਨੀ ਦਿਨ ਗੋਰ ਪਰਮ ਪੁਰਾਨੀ ਦਿਨ ਗੋਰ ਪਰਮ ਪੁਰਾਨੀ ਬਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕਾਇਆ ਬਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕਾਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਬਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕਰਿਆਇਆ ਬਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕਰਿਆਇਆ ਨੌ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਆਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਪਏ ਗੁਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਮੁਕਤ ਪਏ ਗੁਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਸੁਪਾਵੀ ਹਮ ਤਾਰੇ ਤੇ ਪਵਣ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਹਮ ਤਾਰੇ ਤੇ ਪਵਣ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਾਰ ਨਾ ਪਗ ਜਲ ਫੇਰਾ 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 ਬਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਬਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਬਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰਿਆਇਆ ਬਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰਿਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤੋ ਧਨ ਸਾਚ ਸਿੰਗਾਰੋ ਤੋ ਧਨ ਸਾਚ ਸਿੰਗਾਰੋ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋ ਸਚ ਸਾਚੀ ਅਕਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋ ਸਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅਧਾਰੋ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ
ਮੁਕਤ ਪਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਮੁਕਤ ਪਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਤਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਤਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਪਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਪਰਸ ਕਣਾ ਪਰਸ ਕਣਾ ਪਰਸ ਕਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕਰ ਆਇਆ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਾਰ ਹਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੋਲੇ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਕੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਡੇ ਕਾਲੇ
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰੂਸ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾ ਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਦਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੀ ਪੌੜੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਠ ਮੁੰਡ ਮਾਰੀਆਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਕਰਮਨ ਭਾਰੇ ਹਰ ਗੁਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਚਰ ਆਈ ਜੋਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਣ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਖਾਇ ਪਈ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਤਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੋਏ सुध क्यों का रखिए सुध पवे रसोए नानक ए ना उतर ज्ञान उतार
मन का सूतक लोभ है जेवा सूत कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रै पर धन रूप कन्नी सूत कन पहला इतबारी खाहे नानक सा आदमी बदे जंपुर जाए मल्ला पहला सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाणी आवे जाए खाना पीना पुत्र है दितो निर्जिक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाए पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डिया वड्डियाइया समेत नदियाइया जच पाणा तमन वसाइया कर हुकम तुमदाता विच मार कड्डिया बुरियाइया सह सुख है नानक पाइया नानक पाइया नानक पाइया मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजी हर सेवे है पूरा सत गुरु पोख जाए रहने गुर सिखा की पोख साध गई तिन पेछे होर खाए कने जन नानक हर कोल दीजिया फिर तोट नया है हर कोन के
सलोक महला पहला पहला सुचा पो सुचे बैठाए सुचे अगे रख्यों कोई ना पिट्यो जाए सुचा के जे व्या लगा पण सलोक कोठी जाई सकिया किसे लगा दोख अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवां पा किरत ता हुआ पाकर पापी सोधन गड्या चुका पिया तित जित मुख नाम ना करे बिना रस खाहे नानक वे जानिया तित मुख का पाए मला पहला
भांड जमिए भांड निमिए भांड मंगन भी आहो भंडो वै दोस्ती भंडो चले राहो भांड मुआ भंड भालिए भांडो है बंधान सो क्यों मंदा आखिए जे जम है राजा भंडो ही भांड उपजे भंडे बाज ना कोए नानक भंडे बाहरा एको सचा चुने जित मुख सदा सलाही है भागरती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सकुआ के अपना इस नाही सो सुन कटिया किता आपो अपना आपे ही देखा संडिया जा रहना है या जग ताकायत गार भंडिया मंदा किसे ना आती है पड़े अकर ए हो बुझिए मूर्ख है नाल ना लुझिए नाल लुझिए नाल जानी जानी रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी
राम की कहानी राजा राम की कहानी राम की कहानी राजा राम की कहानी
अंतर ज्योत राम पर गासा गुरमुख बेरे ले जानी 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 रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी
अंतर ज्योत परगासा अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बेर लह जानी 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 रे राजा राम की कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी राम की कहानी राजा राम की कहानी राम की कहानी राजा राम की कहानी राजा राम की कहानी राजा राम की कहानी वाहे गुरु
गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर कर सुना मैं हर नाम की सुन के गुरसिखा मन मिठा हर दर पे गुरसिख पहनाइए जिन्ना मेरा सतगुरु टुटा सतगुरु टुटा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा सलोक महला पहला नानक पिके बोले तन मन फिका होए
फिका सती है फिके फिकी सोए
कादर गए सती है मतुका फिके पार
फिका मूर्ख आखिया पान ले सजाए
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर पैल
हर सरची तिजे ना वे उतरे ना ही मैल
जिन पद अंदर बाहर गुजरते पले संसार
यूं लगा रब से थी देखने विचार
रंग हसे रंग रो मैं चुप भी कर जाए परवाह ना ही किसे तेरी
बात सच्चे ना
दरवाजे ऊपर खर्च मंगा जब मैं देता खाए
दीवाने को कलम का मतमा मेल
दरलेने का पीड़ सुते नान का जुटेल पौड़ी
आपे ही करना कियो कल आपे ही तह तारी है देखे की तो अपना तर कच्ची पक्की सारी है
जो आया सो चल सी
सब तो ही आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो मिसारी है अपन हाथी अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज
पौड़ी आपे ही करना क्यों कर आपे ही तय धारी है देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है तो सामने सारी है अपना थी अपना पे का सवारी है
रामदास गुरु हर साथ किया रामदास गुरु हर साथ किया सम्राट गुरु सिर हाथ धरयो सिर हाथ धरयो रामदास गुरु हर साथ किया
सतगुरु हर सत कियो।
गुरकिनी के पार नाम दियो जिस देख चरण अघन हरियो। गुरकिनी के पार नाम दियो जिस देख चरण अघन हरियो। रामदास गुरु हर सत कियो। रामदास गुरु हर सत कियो। सम्राट गुरु सिर हथ धरियो। सम्राट गुरु सिर हथ धरियो। रामदास गुरु हर सत कियो। रामदास गुरु हर सत कियो। अनदास सुनास जगत गुरु की पारस पेट परस करियो। रामदास गुरु हर सत कियो। रामदास गुरु हर सत कियो। सम्राट गुरु सिर हथ धरियो। सम्राट गुरु सिर हथ धरियो। रामदास गुरु हर सत कियो। रामदास गुरु हर सत कियो। रामदास गुरु हर सत कियो।
आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तन हर नाम दिलावे राम जी। इसकी कृष्णा पुत्र सादे उतर जो हर नाम ते आवे। जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे। जन नानक का हर कृपा कर नित जपे हर नाम करावे।
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए। नानक आस कांडिया साधी रह समाए। चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के हो ना की है जे लिखे वरत सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्ता जा नानक दोवे कुड़ियां थाए नकाई पाए पौड़ी जित सेवे सुख पाई है सदा समालिए जीता पाए अपना साकार बुरी क्यों तालिए मंदा मूला कीता ने रमी नदर निहालिए जो सर नल हारी है तेरे हार पासा टालिए इस लाहे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर काली
जिन्ने
गुरमुख नाम त्या बिघन न होई राम राजे जिन्ने सास गुर पुरख सब कोई सतगुर प्यारा सेविया इतना सुख साध होई जिन्ना नानक सतगुर भेटिया इतना मिलिया हर सोई हर सोई
सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद करे कनेरिया किस्मा पाए साथ आगवाए सेवा करे तक्ष पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सुप्रवान महला दूजा जो जी हो सुगवे मौका कहे आवाओ बीजे बेख मंगे अमृत देखो एहो न्याय महला दूजा
नालियानी दोस्ती कदे ना वे राज जेहा जाने तेहो वरते वेखो कुंदर जा वस्तु अंदर वस्मावे दूजियों पास सर सिती कुना चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिख विगास महला दूजा नालियानी दोस्ती बड़ा रुस ने हो पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाओ नथे हो महला दूजा होए एयाना करे काम आण न सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए हुरमत सुनो अगले हो वजो पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजू पाए मोहे मोहे आना खाए जिसदा दता कावना इस कही है सावास नाल खसमा चले नाल खसमा चले अरदास चले अरदास
पौड़ी चाकर लगे चाकरे के चले खसमा पाए गुरम किसनो अगली हो वजो पे दूना खाए खसमा करे बराबरी फिर कैर तंदर पाए वजो दुआए अगला मुँह में पाना खाए जिसदा दता कावना इस कही है सावास
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे दिन हर नाम प्यारा दिन हर से सी मन मानिया सब दुष्ट जग मारा जन नानक नाम त्याया
रखन हारा
सलोक महला दूजा एक नहीं दाता पिस्ते जो पाई है नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पो खसम ना जा नानक सेवक कांडी है ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਰਾਏ ਸਾਸਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ
ਇੱਕ ਤੁਰੀ
ਚੜੈ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪਰਾਏ ਕਰਿਆ ਆਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕਿਆ
ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ
ऐस कृपा मोहे करो, ऐस कृपा मोहे करो। संत चरण अमार माथा, संत चरण अमार माथा, नैन दर्श तन धूर परो, ऐस कृपा मोहे करो, ऐस कृपा मोहे करो, ऐस कृपा मोहे करो, ऐस कृपा मोहे करो, ऐस कृपा मोहे करो।
हर जोग जोग भगत पाया, तज रख दया राम राज हर नाथ, कृष्ण दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद कराया अहंकार अनिंद का पिट दे, नामदेव मुख लाया जन नानक है सहार सिरिया, सहार सेविया।
श्लोक महला पहला, आपे भांडे साजन आपे पूर्ण दे, एक नी दुध समय खुले रहन चढ़े, एक निहाली पैसन सुपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका, तिना सवारे नानका, जिनका नदर करी महला दूजा,
आपे साजे जाए आप करे आप जाई पे रखे आ, तिसरे जंतु पाए कै देखे थाप था, किसना कहिए नानका, किसना कहिए नानका,
सब किच आपे आप बढ़िया
बढ़िया, किस कहना कहन ना जाए सो करता आदर पींदे जिया, रिजक संभाहे साई कार कुंभावनी पुर छोड़ी, तिने पाए नानक की बाहरी मुर दूजी, नाही जाए सो करे जे तिसेन जाए 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 सद, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
थोड़ी बड़े क्या बड़े आई हैं कुछ कहना कहना जाए, सो करता कादर करीम दे जिया जग संभाहे, साई कार कमावनी तुर छोड़ी तने पाए, नानक की बाहरी हर दूजी ना ही जाए, सो करे जित सिर जाए, सो करे जित सिर जाए शुद्ध,
सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे, सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे, आपे सार करे,
आपे सार करे,
सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे, सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे, आपे सेवा लाए आपे बख्श करे, सबना का माँ प्यो आप है आपे सार करे, नानक नाम ते आए तेन निज कर वास, जुग जुग सोभा होए,
जुग जुग सोभा होए,
जुग जुग सोभा होए,
जुग जुग सोभा होए,
सबना का माँ प्यो आप है आपे सार
करें सबना का माँ प्यो आपे सार करें आपे सार करें आपे सार करें वाहे गुरु
बड़ा तेरा दरबार सच्चा चुद तख्त सिर शाह पातशाह नेचल चौर छत
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने पंजाब करतबा की आंदर जी सब जाने ला सब तेरे वास तेरा घर पला तेरे घर ना तू ताई तुझ घर मान मिता तेरे अपना पुजार सर्व कला भरपूर दे सहजत कथा नानक दास समझा तुझिया कै बिनवता
तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब जान ला सब तेरे वास तेरा कर पला तेरे कर आनंद उदय तुझ कर मान मता ते जी अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दास दास तुदिया के बिन बता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दे दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटिया जिन्नी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटिया
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिरे अंगद गुर ते अमरदास राम दास होई सहाय अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय जिस डठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमर आय कर नाउ निदावै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई